VOA. Tun radioni sagale Amerikat. Radioni VOA saganta afan oromo witata agjimata tgalgal satila mawdaka hagsati sadet metrbani didami lamadi didami shani fi sodomi tokkratte Washington DC rasani dabarsin kwarda mantan jalkam. Kalchumisan naga nagen sembarada jen ansora halaket amajiniti gurandalan kudani tokko bare kum lama kudani sagalet radioni VOA afan oromo ti nail sati fi metrbani ratisani dabarsu jiru chakasu jirtani nuri adda jen
Kanodudu bisumani namo dandi tida gifato ta genya kamoltan koreen arara wal ibde abawof motumma giddu furud afunde fame ararrisun tarkanfi agar sisusa dubbate jira odu kesatir esina.
Tarkanfi tan kesa robe duftu jalqabanaitin gara warani adbilisumma oromo jiru. Lakanitini akka waranitti simachu dandani fi yoyifachu dandani irratti moko koppesu fi koppit jiran. Addi demokrasumma oromo ti fi ummati sidama parti ille dabalatanitini kale guyale ingadda hawasa tamarita ani wan biyiti kes jirtu fit demu jirtu irratti waneddu wal mariatani tandiratti holin hujjachu fi nagaraf kabachisu fille waneddu irratti wal dubbatan. Dorgommi aada sporti oromo jiddami sadesu ambotti tijirani awbasani jimmat championatai. Jolleni Afrika dorgommi kubba milat jirti jolle ngani jiddama gadi yechu presidentin FIFA bulchinsa walda Afrika ratti marif dufetin Afrika walin hojjachu gam sporti tuna diddu walin hojjachu wali galani wali merkansani wanda risani timnu khaysa aktoko oduna monutim
Presidenti United States Donald Trump yero White House if seratumtonne akko jimmo tumma ammas debeen cufamne gocho daf carraki tijiran kanatti marin sun danqamu satif mormitota demokrato ta komatani jiru. Demokratonni yakkamtota namota biyyota da gara biyya sanitti debisu yokanimmo hidun fedan jechudan barale fatan Trump. Walfanmin partile lamangiddu presidentichi danga United States Mexico rat dalla ijarsisudaf bajeta dollara biliona shanif qabti torba gafatani innan seratumton demokratota didusani ratikani nimadde korena rara waldibde abawof motumma Ethiopia giddu ture furudaf Unde fame robi iftani rakase baka warani bilisuma oromo jiru hundatti bobba udan misen sota warani chaf simanna tasi sudap kopi tumru sani arabek sejira. Koren kun ojile kanen kana guya digdema ke esati tumru daf kankaror fate ture yota ulle amma guyon kutasaddet wan umatani vjecha guya kutan davalata ke esati tumrachu daf karor fate kajiru ta ulle dubate jira. Mukhtar Jamal tu finfinne ragabase.
Koreen gumii abbootii gadaa fi manguddootaan geggeeffamu rakkoo mootummaa fi adda bilisummaa oromoo gidduutitti wal dhabbii uume furuudhaaf jaasummaa laalaatiniin ture guyyoota 20 keessatti xumureetiniin galmaan gahan beellamatullee osoo wanti jedhe hin milkaa'in guyyoonni 18 dhumaniitiniin jiru har'a isa kanaan wal qabateetiniin ibsa kan kenname marii taasifamaatiniin ture booda sabaa maaliidhaaf ibsa kan kennan walitti qabaan gumii abbootii gadaa oromoo Abba gadaa bayyana sanbatu sababni hanga ammaa turameef marii qaamolee lameen waliinuu irra deddeebiidhaan taasifamaa tureen yeroo nurraa fudhateetiniin hadha dhaqqabne jedhan garuu amma wanti hunduu irratti walii galamee gama bobbiititti deemummuudhaaf kan deemaa jiru waraana adda bilisummaa oromoo gama hundaaniyyuu jirummoo qeetti galfachuudhaaf illee yeroon itti sochoonu dhaqqabeetiniin jira jedhan.
Koreen kunis osoo bakka ramadametti hunduu bakka afran wallaggaatitti gujii booranatti bakka hundattuu karaa kaaba shawaatittis karaa karrayyuuttittis karaa libba abur baaburaattis bakka hundi adda bilisummaa oromoo jirutti sosso'eetti ijoollee teenya. Harka ballifannee galchuudha.
Marii hanga ammaa taasifameen milkaa'inni guddaan argameetiniin jira kan jedhan abbaa gadaa bayyana sanbatoo ummanni keenyallee isa kana hubachuudhaan tasgabbaaheetiniin ofirra eeggachuudha qabaataan waamicha dhiheessaniitiniin jiru. Koreen alaaraatii fi teeknikaa dibdee adda bilisummaa oromootii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti uumame kana furuudhaaf hundeeffame guyyaa roobii iftaanii kallattii hundaan bobba'eetiniin waraana adda bilisummaa oromoo. Simachuudhaaf illee qophii kan taasise dhimma kanaan wal qabate bobbii jalatti dhihaataniillee ibsi kan kennamu ta'uu dubbatameetiniin jira gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamal, Finfinneerraa.
Bulchiisaa Dirreedhawaa keessatti Haleellaa yeroo ayyaana Cuuphaa amantoota irratti raawwatame kakaasuudhaan walqabatee mormii ka'een kanneen qabamanii turan miseensonni hooggansa paartii Dimokiraasummaa Amaaraa yookaan IDEPA shan garii wabiidhaan kaan immoo walaba gad lakkisamuu isaanii himamee jira. Miseensonni hooggansa paartichaa lama torban dabre keessa galmeen himannaa isaanii cufame kan gad lakkifaman yoo ta'u kanneen dhaddacharraa irratti dhiyaatan shakkamtoota 16 keessaa 2 wabiidhaan kanneen hafan immoo galmeen isaanii cufame gad lakkisamuun isaanii beekamee jira jechuudhaan Addis Chekkol Dirreedhawaa irraa gabaasee jira. Bulchiisa magaalaa Desee akkasumas immoo godinaalee walloo kaabaaf kibbaa keessatti ramaddiilee hojii saaminsaaf saaxilamoo ta'an keessa hoogganoota hojjetan qabeenya isaanii galmeessuun itti fufee jira. Qabeenya galmeessuun kun bitooteessa 2006 jalqabee qabeenya jalqabaaf lammaffaa abbootiin qabeenya galmeessisan gara 2015 kanneen dhiyaatan ta'uun himamee yoo yeroo ammallee kan galmeessi kun itti fufu ta'uu beekamee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti qabeenya mootummaa galmeessisuu fi beeksisuudhaaf labsiin 187 bara 2003 ba'e hojiin mootummaa akka iftoomina qabaatuuf malaammaltummaan akka xiqqaatu jedhamee kan yaadame ta'uyyuu hojiirra oolfama isaarratti daangaaleen akka jiran hojjetoonni dubbachaa jiru jechuudhaan Masfin Arraagee Desee irraa gabaasee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan jiqasuu jirtan tun raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Adda Dimokiraasummaa Uummata Oromootiif Uummati Sidaamaa paartilee illee dabalataniitiin kaleef guyyaa dheengaddaa hawaasaatti marii ta'aniitiin waan biyyattii keessa jirtuu fi egereetti deemtu irratti waan hedduu wal mari'atan. Akkatti gaafatamaan Adda Dimokiraasummaa Oromoo Boloncoo Lataa jedhetti Itoophiyaa namni cufti qoodi keessa qabu qabaachuun waan guddaa barbaachisaati. Bulchooti paartii Sidaamaalleen jijjiiran biyyattiitti jirtu duratti hin deemuu fi qabsaa'ota Oromiyaa cufu waliin hojjechuu fi akka jiran mirkaneessan. Oduu Yoonataan Zabdiyoos hawaasaa erga jira.
Tokkummaa uummata Oromoof Sidaamaa ni cimsa ka jedhame waltajjiin sanbataaf dilbata darbe magaalaa hawaasaatti geggeessamee jira. Gumii sanarratti qabsaa'ota Sidaamaa waliin qabsaa'aniiru kanneen jedhaman hoogganoonni Adda Dimokiraatawaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa, Obbo Diimaa Nagoof, Obbo Leencoo Baatii hirmaataniiru. Pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa, hoogganoonni Sidaamaaf aangawoonni, miseensonni qeerroof ejjettoo akkasumas jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Obbo Leencoo Lataa akka jedhanitti eenyummaa lammiiwwan biyyattii maraa akka keessummeessitu Itoophiyaa ijaaruun barbaachisaadha.
Oromoonnatiin daggisite, Sidaamaannatiin daggisite, wada Itoophiyaawinnat kaampilitti gabaatti jira.
Oromummaa kee alatti dhiiftee, Sidaamaa ta'uu kee alatti dhiiftee gara mooraa Itoophiyummaatti seenuu dandeessa kanneen nuun jedhan kanaan booda dogoggoraniiru hin danda'amu. Muummichi ministeeraa keenya innaa ida'amnu ni miidhagnaa kan isaan jedhanis kanuma natti fakkaataa jedhan. Wal utubuuf jaalala irratti kan hundaa'e halluu adda addaan kan faayame Itoophiyaa haarawaa biyyattii keessatti hundeeffamullee dubbataniiru. Itoophiyaan daandii jijjiirama seenaa keessatti argame hin beeknerra jiraachuullee dubbatan. Jijjiirama argame jedhanis deeggaruun barbaachisaadha jedhaniiru. Xomboorri qabsoo dhalootaaf darbuu isaatti gammadanii dargaggoonni ijaarsa dimokiraasii keessatti qooda olaanaa isaan irraa eegamu akka gumaachan illee gaafataniiru. Eenyummaa sabootaa dhabamsiisuuf mootummoonni hedduun carraaqan ka jedhan Obbo Diimaa Nagoo immoo uummati Sidaamaaf naannoo uummattoota kibbaa keessatti argaman eenyummaa isaanii kabachiisuuf wareegama qaalii kaffalaniiru jedhan. Carraa amma uumame jedhanitti fayyadamuudhaan dargaggoonni gara sadarkaa wayyaawaatti ce'uuf itti gaafatama guddaatu irra jira jedhan. Uummattoonnis hiree ofii yeroo ofii isaaniitti akka murteeffatan qabsaa'u isaaniif gaaffiin uummata Sidaamaas heeraan kan deeggaramuuf kan haqaa waan ta'eef deebii argachuu qabaa jedhan. Uummatiif dargaggoonni Sidaamaaf Oromoo walitti dhiyaachuudhaan jijjiiramni argame boodatti akka hin deebine qooda gama isaanii akka ba'an Obbo Leencoo Baatii dubbataniiru. Dargaggoonni miiraan oofamanii mootummaa jigsuuf otoo hin taane carraa argametti fayyadamanii jijjiirama argame gara sadarkaa wayyaawaan ga'uu qabu jedhan. Qabsaa'ota Sidaamaa waliin seenaa dheeraa qabaachuu isaaniif akka fakkeenyaattis Waldemaariyaam Dubbaalee waliin ta'uun qabsaa'uu isaanii ibsan. Ana dalle magala irgalem da Qur'anille awala sanir darara kawdan gaddet dagame ifsaniru. Duratan sochi wala bummanaga obodukka lelamiso akajadanit ummati oromof sidama sena qapso yero era qabu. Dabisani qapsaw ta bilisumma oromo walin qapsosa kanittifufu ta usaf siyasa enyumma kanne ofanifi falasa mawul fakkatu kanne qaban walin walit kamma kamanta ulle dubbataniru. President Nano Matota Kibao Bumilion Matios Gamasanin, Gumin Marikun Kayon Sa Ijon, Volit Fenya Ummata Sidamaf Oromo, Daranchim Sufje Chajaran, Walabuma Hakif Volkit Umman Akamar Kanaut, Aboni Sidamaf Oromea, Gatiba Saniru Kajaran Ubumilion, Kapsaun Abota Kenya, Manakitaba Bernutara Argan Nujaran.
Dramahis Nazamanat Kanakutar Bamata, Babayulai Kwangwanaguman in Esulai, Sidat Senebron Chana.
Ummati Sidama Wagotan Afrtamandar Bankesa, Iba Adasa, Afanif Enyuma Saraga Ture Dred Abbachuf, Kapsowan Umfaf Gantan Gigesamature Kesa, Ummatadar Beda. Mirgilam Miwanif Ummata, Fedinamat Umfaf Gare Wanirat Kanundai Utuntan, Democracy Ugaf, Here Democrat Warat Kanundai, Akatauf. Hoganun inna gammadaniif gaddan mirgi ummattoota kabajam utuntan heera rat kanundaay ta uqaba bisomaaf bilchin sigari akkasumas nageenya biyyatti mirkaneesuuf waltajjiileen akkasi qoonni san qabatan guddaadha jedhan waltajji mari sanarratti tokkumma sidaamaaf oromo kacalaqisan waraqaan qoranno dhiyaatani mariin irratti geggeessameera keessummoonni sunis zoonicha keessatti kanneen argaman gara aanaalee wanshoof Malgat imaludan, bakkawwan seena qabeessa aadaaf amantii daawwataniiru. Ummati sidaamaa akka sirna qeexalaa ida'ee buushuu jedhamutti baganagaan mana obboleessa keessanii dhuftan jechuun simannaa godhaniiruufi.
Tammantan jiqqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti ispoortiitti ta'an. Wadi sportii gaggabaabduu sanitti himnaa FIFA Federeeshiniin Kubbaa Miilaa Waldaa Kubbaa Miilaa Addunyaa Baraan Afrikaa waliin waan hedduu hojjechuuf jedha. Akka pirezidaantii waldaa kanaa Gianni Infantino korbulchoota Afrikaa Finfinnee ta'an irratti jedhetti waldaan isaanii barkan waan hedduu Afrikaa waliin hojjechuuf jedha. Wanni qara asaana biiroo Afrikaa biiroo FIFA Afrikaa gama bahaatti banachuu. Gam kaaniin ammoo Afrikaa keessatti akka gam ispoortiitiin bulchiinsi dansaan jiraatu FIFAan jabeessee tan irratti hojjetu akka nagaa ispoortii eeguu danda'an illee tan irratti jabaannee hojjannaa jedhan Infantinoon namni kubbaa miilaa yookaan ammoo tapha kubbaa miilaa dorgommii kubbaa miilaa daawwachuuf deemu istaadiyoomii keessatti lafti nagaa dhabdee du'uummallee tana jabeessinee hojjannaa jedha. Gama nagaa eeguutiin tasadeesso ammoo manneen barnoota sadarkaa tokkeessoo keessatti barumsa kubbaa miilaa jajjabeessanii waliin ga'u akkanaan ijoollee miliyoon 700 barumsa kubbaa miilaatiin waliin ga'u jechuun tanumaalillee kubbaa miilaa miliyoon 11 manneen barnoota kan keessatti qooduu jedha pirezidaantiin FIFA kunin. Gam kaaniin ammoo dorgommii U20 Africa Cup of Nations yookaan ammoo ijoollee ganni 20 gadi. Waancha Afrikaa dorgommii jiranitti jira ijoolleen tun dorgommii tan dhiyootti jedhanii dorgommii tan ammaan tana Naayijeeriyaa Afrikaa kibbaa Maalii fi Senegaalitti biyya afran ta'aniitiin walitti hafe akkana jechuun ammoo ijoolleen tun yookaan ammoo biyyi ammaan tan maqaa dhoofne tun dorgommii waldaa kubbaa miilaa ijoollee ganni 20 gadi kan waancha kubbaa miilaa addunyaa jechuun Poolaanditti taphatanii fi Afrikaa fuulaa bu'aniitti yaa'anii jechuudha warri kun Naayijeeriyaa Afrikaa kibbaa Maalii fi Senegaali. Gam kaaniin ammoo dorgommii gara Oromiyaatti dabarra dorgommii aadaa Oromoo Ambootti itti jiran yaayyoo hobbaate Jimmaatti shaampiyoona ta'e dorgommiin tun 23 dorgommiin tun maalfaa of keessa qabdi nakoor malkaatti Amboon erge.
Shaampiyoonaa godinaaleen 12 bulchiisota magaalaa 8 ta'an gosoota tapha 10 irratti hirmaataa turan kan taphoota aadaa hedduu mo'uun godinni Jimmaa haala waliigalaan qabxii 52 argachuun shaampiyoonaa ispoortii aadaa bara kanaa ta'ee jira. Godinni Shawaalixaa ammoo qabxii 32 tuqaalamaan lammaffaa bahee jira. Gosoota ispoortii 10 ammoo hirmaachuudhaan waancaa argatee jira. Qopheessaa Gaarii Barichaa jedhamuunis waancaa kan biraa galmeessisee jira. Godinni Gujii ammoo qabxii 32 sadarkaa 3ffaan xumuree jira. Wal'aansoo dhiirotaaf dubartootaatiin dorgomeen ammoo iddoo dursummaa fudhatee jira. Tapha qilleetiin waancaaf kan qaqqaban godina Shawaa Kaabaaf bulchiinsa magaalaa Hoolataa yommuu ta'an godinni Shawaa Kaabaa 5-1 injifachuun abbaa waancaa ta'ee jira. Agarsiisa aadaa kan fuudhaaf heerumaa addaa agarsiisuudhaanis badhaafamaa barichaati. صدق أباك وصدقتي في إيان تالي لماني نو قدني واللقابا يمو انجفت بوكسي فرداتين سوال لتا انجفتا تهجرا مسينسي كوري هجرا وچيستو فدريشن سپورتيا داروميا وبو ديما ورا راديو سغالي أمريكا تاك ايمانيتي سپورتينا دا كانتين اي نمو في لبك سوان تيف وقاتي رو توكيو كان لما غرسي سورا اكا اني تبا توربان توربانين استيديمي وان ورومي ارلت مولتوف نيوجة تماجتن كوميشنري كوميشن سپورتي ورومي ناصر حسين غمي سانيتين قدن سپورتي آدانا نتشافا كجما ميوجة مهماني جرو سپورتي ستوت نشانتمي سدد فلا تماني في ويار را را ايقالي لينجيت سينن ورغمي سر الكابيات تباتي المكانكيس مغالا امبوتا ديم سوى مرد ترماتانيف ارقا دورساني جرو شمني مركتني أكبيات شامبيون منا نجا مركني سواك كابانيس داماني جرو راديو سغالي أمريكا ناكور ملكا أمبورا سلامات دي أفريكا راديرا ميلا موري سلامات دي أفري ماراتوني كتا موري
تام چکا سوچ جن تو رادونی وی او اس گنتا فانو رموتی کو پیتن ای گیجل کم نے دقیقہ کڈنی جہا توکیانے ای وانا فیت دبر ونی تی دبرو گرا سربم چکا سوچ جرتن کنا اجچو قوبے نفانو رمو ٹیکنالوجی دنیا تی والفکاتے وان ہدو ملکانو دبر سیتے وان دون ورسیفتے قوبے فانو رموتن برچونی افانو فیتن برچونی وان تو کما موت موتا دنیا امریکانس کے ستوکو afaanu fiitin barachuun kadhalatee laf jiru dhiisi kadhalachuuf gara jiru iyyuu gammachuu guddaa jecha baata abbootii fi nami kenniduun qubee faarsineo kiya bada da flumne ci galate fanne wana fa dabar hadoni viyo isa kan ta fa normo jaka sujirta university rct sena urmo kadabre kam jirani fi ka egeri korachu jiran ayota korachu jir khoriya mani tena khoriya kana kullameso barre fam kudani afurit diate ayoti korachu jiran koranon tunene tabiyo lesat koranon tunene university rct tan malelle ora sadarka dunyalet sadarkaa addunyaalleetti qorannoo Afrikaa qorachiisuuf furfoo jiranii jedha Mukhtaar Jamaal oduun ergan.
Konferansiin yuunivarsiitiin Arsii qopheesse seenaa uummata Oromoo kan darbe kan har'aatii fi hegeree irratti xiyyeeffateetiniini. Asirratti hayyoonni 14 ol kan hirmaatan yoo ta'u yuunivarsiitii Arsii dabalatee yuunivarsiitota biyya keessa jiran garaagaraarraa walitti dhufaniitiniin konferansii kanaaf qorannaa isaanii dhiyeessan. Yuunivarsiitii Arsiitti daayireektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Dr. Aadam Kadiir haala hirmaannaa qorannaa kanaa akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Seenaa Oromoo jaarraa 16ffaarraa haga jaarraa 21ffaa kan jedhu yoo qindeessu fakkeenyaaf Dr. Kataboo yuunivarsiitii Jimmaatirraa. Ittaanee seenaa Oromoo Baarentuu jaarraa 14ffaarraa haga jaarraa 17ffaa kan jedhu lookoo kan jedhamtu lammii jala amma yuunivarsiitii irratti hojjettu. Raayituu baala jirurraa haga raayyaa Tigraay jirutti seenaa jiru. Dhiyeessitee yuunivarsiitii Arsiitirraa jechuun Finfinnee akkamitti miinjala akka buutee akkatti qabamtee. Yuunivarsiitii madda olaa guddurraa birraa tuqanaatti qopheesse. Akkasumatti illee seenaa qabsoo Oromoo Arsii Baalee kan jiru bara 1891 hanga 1891 obbo Zeeniin Dhiyeessaa wiirtuu aadaa Oromoo kan Finfinnee jirurraa dhiyaate innillee yuunivarsiitiin ala jechuu kunis. Kan biraa immoo seenaa fi barreeffama seenaa Oromoo Arsii bara 1879 hanga 1880 kan jedhu Mohaammad Namoo barsiisaa yuunivarsiitii Arsii fi qorataa barataa PhD. Yuunivarsiitii Addis Ababaa jechuu isaanillee waa'ee hiikaa mirga uummata Oromoo Harargee fi akkamitti ofirraa akka qabsaa'aa turan Dr. Mohaammad Hassan yuunivarsiitii Haramaatirraa dhiyeesse. Kan biraa Anaajinni yookiin Dirree Sheekuseen Oromummaa fi Arsooma keessatti gahee isaan taphataa turanii fi eenyummaa uummata Oromoo kan akkamitti akka cimsaa turan sirna muudaa fi naala sirna aadaa sirna seenaa. Qabsoo uummata Oromoo akkamitti horii kan jedhu kun yuunivarsiitii Haramaatirraa dhiyaate.
Yuunivarsiitiin Arsii wiirtuu qorannaa seenaa fi aadaa Oromoo irratti xiyyeeffateetiin hojjetu qabaachuu kan kaasan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhuguma Addunyaallee gama isaaniitiin hojiin haala kanaan hayyoota walitti qabanii hegiree fi seenaa sabaa irratti hojjetan waan baay'eetu hojjetamuudhaaf garoorfameetiin jiraadhaan dubbatan. Kaayyoo waltajjii kanaallee akkanaan himanii jiru.
Kaayyoonsaa seenaa Oromoo kan akka waliigalaatti dabalatee seenaa naannoo yuunivarsiitiin immoo keessatti hundaa'e gadi fageenyaan hundee godhatee hojiiwwan gurguddoo yuunivarsiitiin hojjetu gahee mataasaa akka ta'u yookaan immoo galtee akka ta'u intiti kan jennu sana akka ta'uuf kanarratti hojjechaa jira.
Yuunivarsiitiilee yookaan immoo dhaabbilee barnoota ol aanoo hedduu keessatti qorannaan haala kanaan ni dhiyaata. Qorannaan dhiyaatu garuu bu'uuratti lafa bu'eetiin hawaasa irratti bu'aa geessisu irratti hanqina qaba kan jedhudha. Rakkoo kana furuudhaaf yuunivarsiitiin Arsii waan inni irratti xiyyeeffatee karoorfatee hojjetaa jiru maaltu jira?
Yeroo baay'ee wanti eegamu kan immoo hanqinni jedhamee yeroo baay'ee ka'u haalli baruuf barsiisuuf qorannoo fi qorannoo isaa ta'anii tajaajilli uummataaf kennamu qulqullina hin qabu. Qulqullinni isaa hin hanqataa yeroo baay'ee rakkoo uummataa karaa ittiin hiikunii miti kan jedhu ajandaa guddaadha biyya keenya keessatti. Inni kun yeroo baay'ee rakkoo uummanni qabuu fi saayinsiin immoo kallattii adda addaatiin nuti yaltsinuu dhabuudha. Kontekstuwaal godhuu dhabuudha kan jedhu amantaa waan qabnuuf akka yuunivarsiitii keenyaatti bu'uurri haala naannoo keenyaa seenaa naannoo keenyaa qorannoo keessa galchinee hubachuu qabna. Kan jedhurraa akkuma ati kaaftee yaltsiitiif irratti rakkoo qabatamaa irratti xiyyeeffachuu irratti falammoo rakkina kana hiiku irratti hanqinni jira hanqina kanaanis karaa ittiin furru irratti kan deemaa jirru. Kana jechuun naannoo fi baay'ee hubachuun andastaandi godhu jechuun seenaa isaas dabalatanii andastaandi godhu.
Tarii piroojektoonni qorannaalee kanneen lafa buusaniitiin hawaasa ittiin tajaajiluudhaaf ta'u yuunivarsiitiin Arsii. Bocee yookaan immoo saganteessee itti deemaatiin hin jiru jira wanti hagamma yookaan immoo wanti karoorfatee lafaa qabu.
Bu'uuruma kanarratti yuunivarsiitiin Arsii akkuma xiyyeeffatee utubaawwan guddinaa kan jedhaman gama qonnaatiin fi gara fayyaatiin xiyyeeffannaa guddaa kennee itti kan hojjetu karaa qonnaa qofa yookaan fayyaa qofa hojjannaa osoo hin ta'in biqiliiwwan qorannoowwan qabnu hundi isaaniitu gara kanatti akka gumaachaniif. Duursa kennanii piraayoritii kennanii hojjechaa jirra.
Kanneen konferansii kanarratti hirmaatanii dhimma Finfinnee qorannaadhaan kaasan keessaa tokko kaadhimamaa Dooktara Birraatuu Qana'ii Aagaati.
Kanneen immoo waraqaa natti irratti keessatti naannoo Finfinneef naannoo ishee qabachuu gama seenaatiin maal fakkaata kan jedhu isa ilaale maaliifi yeroo ammaa kana rakkoon Finfinnee wajjin wal qabatee ta'u gaaffii Oromoon Finfinnee wajjin wal qabatee kaasaatiin jiru hiddisaa eessa ka'umsisaa eessa ka jedhu sana agarsiisuu barbaadeetan mata duree kanaaf dhiyeessee jechuudha.
Qorannaaleen haala kanaan qophaa'uun qorattootaaf carraan inni uumu maal fa'aadha?
Sikaakka waliigalaatti konferensii yuunivarsiitiin Arsii qopheesse irratti gara waraqaalee 14 dhiyaatee isaan kun anaan dabalatee namoota achirratti argaman hedduudhaa fi carraa guddaadha kan inni bane muuxannoo wal jijjiirree beekumsa adda addaa wal jijjiirree dhimma Oromoo adda addaatu achirratti ka'ee gara fuula duraatti illee qorannoon waa'ee seenaa Oromoo irratti geggeeffamu babal'atee akka inni itti fufuu fi hayyooti bakka adda addaa jiran akka isaan irratti hirmaatanii fi waan yuunivarsiitiin Arsii qopheesse dhugaa dubbachuudhaa fi akka fakkeenya tokkotti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf faayidaa hedduu qaba jeen ilaala.
Akka qorannaa tokkootti maal immoo akka godhamu fe'ata gara fuula duraatti?
Egaa gara fuula duraatti ani akkaataa itti qorannoon hayyooti Oromoo bakka adda addaatti geggeessaatiin jiran kun gadi ba'ee uummata bira ga'ee hojiitti jijjiiramuu danda'u irra jiraata. Mootummaan xiyyeeffannoo kennuutu irra jiraata. Hayyootillee yoo danda'ame gurmaa'anii akkaataa kamiin waan isaan qoratan beekumsi isaanii kuni hawaasa isaanii bira ga'ee bu'aa hawaasaatiif akka ooluu danda'u itti maree guddaan geggeeffamee akkaataan itti gara fuula duratti adeemamu lafa taa'uu qaba. Yoo kun ta'uudhaa baate beekumsi agartee hayyoota Oromoo adda addaa bira jiru achuma gaanga'ee dhuma hayyoota bira qabaa jecha uummata keenya bira hin ga'u jecha inni guddaan immoo uummata keenya bira ga'ee faayidaa uummata keenyaatiif ooluu qaba beekumsa uummata keenyaatiif ooluu qaba.
Qorannaaleen hayyoota haala kanaan walitti qabaman gama fuulduraa qabatamaan hawaasatti gadi bu'aniitiin bu'aa akka buusaniif hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira kanatullee irratti karoorfameedhaan dubbatan Dr. Adam Kadir.
Waraqaa nama konferansii kanarra dhiyaatan kun akka kitaabaatitti qophaa'ee ba'a uummata biraan geenya tokko. Wanna qorannoo har'aatiin hafe immoo namoonni achirra hirmaataniif kan miidiyaan dhaga'an bakkaan qabatee qotatanii itti guutanii lama. Kan biraan immoo godinoota yuunivarsiitii garaagaraas irraa warri dhufan kun nu asitti waan hagana asitti hafannu ka Jimma jiru Jimmatti ka Wallagga jiru ka Amboo jiru yuunivarsiitii garaagaraa ka jiru kun waan akkanaa yoo hojjate walitti funaannee seenaa Oromoo ifatti baafnaa hin barreessina jechuu. Haga dandeenyeen immoo warri imaammata baasu kan mootummaa seenaa Oromoo kana barreessanii kaa'u waliin ta'in ijoolleen akka kaarikulamiitti mana barumsaatti akka baratu akka godhan sirna barnootaa keessallee akka galuu fi namootummaan amma siyaasaan dorgomanuu akka ulaagaa filannootitti kaka'amuu qabaatu uummata Oromootiif seenaa isaati irratti aadaa isaati irratti afaan isaati irratti diinagdee isaati irratti maal goona kan jedhu akka furatan tattaaffii adda addaa godhumii of dura waan hafe guutu jechuun karoorri qabdu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Koreen araaraa wal dhibdee abaa'uuf mootummaa Itiyoophiyaa jidduutti furuudhaaf hundeeffame roobiif taaniirraa kaasee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru hundatti bobba'uudhaan miseensota waraanichaaf simannaa taasisuudhaaf qophii xumuruusaa har'a ibsa kenneen beeksisee jira. Koreen kun hojiilee kanneen guyyaa 20 keessatti xumurachuudhaaf kan karoorfatee ture yoo ta'u amma guyyoonni 18 waan dhumataniif jecha guyyaa 10 dabalataa keessatti xumurachuudhaaf karoorfatee kan hojjechaa jiru ta'usaas beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp yeroo waayit haawusii fi seeratumtoonni akka hojiin mootummaa ammas deebi'een cufanne gochuudhaaf carraaqaa jiranitti mariin sun danqamuu isaatiif mormitoota dimokiraatota balaaleffatanii jiran. Dimokiraatonni yakkamtoota namoota biyya alaa gara biyyaatti isaanitti dachaasu yookaan immoo hidhuu hin fedhan jechuudhaan dubbatan oduu namaaf qabnu kanu.
Fayyadam nulleen qophii ta'een obbaafachuu jirra. Meetir baandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtani. Gam kaan ammoo qophii ta'een sa'aatii 2 akka haag sa'aatii 3 naayil sa'aatii irraa nu caqasuu jirtani. Qophii torbaanii keessatti waan torbaan dabru kaan ammoo dhiyootan hojjanna ammoo guyyaa boqonnaa lamaan isaanitti himna nu caqasuu dandeettani. Gam kennaa nagaa keessi nu bula sagantaa faana maraatti ittaana.